Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis katechezės laidoje kunigas Juozas Fokėjevas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Visus sveikino naujais viešpaties metais, linkiu ramybės, stiprybės, gelmės einant į priekį ir taip pat savo darbuose, veikloje, ypač kasdienybėje, buityje, nepamiršti Dievo, bažnyčios ir pamatyti vienas kitą su savo šeimos nariais, bendradarbiais, kaimynais, tikinčiaisiais ir net tais, kurie liūdi. Nubėgo, nuaidėjo, nuvilnijo švenčių šurmulys, bet po švenčių lieka vėl gyvenimas, tačiau tas gyvenimas, kaip minėjau, turi būti viltingas, su meile, su šviesa, būna ir liūdesio, ir skausmo, ir išbandymo akimirko. Norėčiau pažvelgti kartu su jumis, mili Marijos radio klausytojai, į tai, kas dedasi mūsų mintise, jausmuose, širdyje, tarpusavio santykiuose, ne tik po švenčių, bet ir mūsų bendrai kasdienybėje, ypač krikščionių kasdienybėje. Ir kad tie krikščionis galėtų visu tuo pasidalinti su kiekvienu žmogumi, netgi nekrikščionimis. Taigi šios katechezės tema yra Kristus, tai krikščionių tikroji ramybė. Noriu perspėti, toks tarsi būtų kontekstėlis paaiškinamas. Čia nekalbėsiu apie psichologinę, emocinę ramybę, bet kalbėsiu apie dvasinę ramybę. Ir taip pat tie jūsų galbūt pasidalinimai ar mintis visų pirma turėtų būti prieš tai išklausytos minčių, ką noriu pasakyti, nes remsis ir šventuoju raštu, ir vienu kitu mūsų bažnyčios šulu, kai sakoma, tikra krikščioniškos dvasios asmenybė. Noriu pasidalinti savo įžvalgomis apie Kristų kaip mūsų ramybę. Tikiuosi, šios mintis padės dar labiau ir giliau suprasti, ką Kristus atnešė žmonėms ir bažnyčiai. Iš pradžių pažvelgsiu į žodžio ramybė etimologiją, tai yra kaip šitas žodis suprantamas bibliškai. Hebrajiškas žodis šalom, šitą esame girdėję turbūt, apibrėžia kaip pirma prasmė pilnatvę, antra prasmė saugumą ir tvirtybę, trečia prasmė gerovę, sveikatą ir klestėjimą, ketvirtoji ramybę, nusiraminimą, ramumą ir pasitenkinimą. Penktoji – ramybę, draugystę tarp žmonių ir su Dievu, ypač kalbant apie sandoros santykius. Ir šeštoji prasmė, paskutinė – taika kaip karo priešybė. Hebrajų ir aramėjų kalbų žodynas dar šiek tiek praplečia šio žodžio semantinį lauką. Tai būtų visuma, sveikumas, geranoriškumas ir išgelbėjimas. Štai kokia bus kryptis, kalbant apie Kristų kaip mūsų krikščionių tikrąją ramybę. Tebūnie šios katechezės linija ir jums, mili Marijos radio klausytojai, jūsų minčių kryptis ir tikslas. Graikiškas žodis eirėnė perėmė kai kurias šalom reikšmes. Sakoma, kad Hebrajų Biblija į graikų kalbą vertė žydai, tai yra Septuagintos autoriai, žodis šalom vartojo net 25 skirtingomis reikšmėmis. Taikos kaip karo priešybės reikšmė yra šio hebrajiško žodžio galimų prasmių gale, o graikiškajame jo atitikmens reikšmių sąraše jie jau užima pirmąją vietą. Pavyzdžiui, vienas iš graikų kalbos žodynų apibrėžė graikišką eirėnį pirmiausia kaip nacionalinio saugumo būseną, taip pat laisvę nuo karo siautėjimo ir naikinimo. Taigi šalom ir eirėnė nebejotinai yra vienos svarbiausių šventųjų rašto savokų ir nusipelno atidaus ištyrinėjimo. Trumpai apžvelgsiu šios savokos prasme. Štai citata iš Augustino Dievo miesto veikalo taip pat parodo, kiek daug implikacijų, tai reiškia sąsajų, gali turėti žodis ramybė. Citatos pradžia. Kūno taika ir ramybė susideda iš tinkamai suderinto skirtingų jo dalių išdėstymo. Ir racionaliosios sielos taika ir ramybė pasireiškia per harmoningą visų jos norų nurimimą, racionaliosios sielos taika ir ramybė per žinojimo ir veiksmo harmoniją. Taika ir ramybė tarp kūno ir sielos yra tinkamai sutvarkytas ir harmoningas gyvojo kūrinio gyvenimas ir sveikata. Taika ir ramybė tarp žmogaus ir Dievo yra teisingai suponuotas, tai yra numatomas tikėjimo paklusnumas amžinajam įstatymui. Taika ir ramybė tarp individų yra tinkamai sutvarkyta santarvė. Namų ramybė pasireiškia per tinkamai sutvarkytę santarvę tarp tų šeimos narių, kurie valdo, ir tų, kurie paklūsta. Pilietinė taika ir ramybė – tai panaši santarvė tarp piliečių. Dievo miesto taika ir ramybė – tai tobulai sutvarkytas ir harmoningas džiaugsmas Dievu ir vienas kitu Dieve. Taika ir ramybė tarp visų dalykų – tai tobulos tvarkos polisis. Citatos pabaiga. Taigi matome šventasis Augustinas Dievo miesto veikale labai aiškiai, tarp kitko tikrai nesudėtingai, vienas kitas čia buvo toks tarptautinis terminas, žodis, paaiškina, kas yra tikroji dvasinė ramybė. Tarp pagrindinių mūsų žemėje esančių visokių bendruomenių, grupių, tautų, šeimų ir panašiai. Tai reikėjo įsiklausyti protu ir širdimi. Kitaip tariant, metus iššūkį Dievo sukurtai pirmapradiai tvarkai ir ją suardžius, taika ir ramybė yra prarandomos. Griūtis, netvarka, karas ir nerimastis yra neišvengiamos sukilimo išdavos. 20-ojo amžiaus egzistencialistai pabrėžė, kad aistringa nerimastis yra gyvenimo prasmės ieškančio žmogaus vyraujanti būsena. Egzistencialistai neklydo išskirdami šį žmogaus siekį, bet padarė klaidingas išvadas. Nepaisant karų, nelygybės, žmonių išnaudojimo ir tariamos gyvenimo beprasmybės, prasmės vis dėlto esama. Ir svarbiausia yra galimybė pasiekti vidinę ramybę. Jei ir ne visuotinai, tai asmeniškai tikrai taip. Ir greičiausiai susivienijus tikėjimo bendruomenėse. Dabar pažvelkime labiau į mūsų ramybės šaltinį. Viena – tai Biblija, ramybė kaip mesijinių pranašysčių išsipildymas. Hebrajiškai mesijas yra Dievo pateptas ir aišku, ypač Senasis testamentas kreipia į Kristaus asmenį ir tas mesijas yra Kristus mūsų viešpats ir išganytojas. Štai kaip nuostabė apie ramybę savo išpažinimuose rašo vėl tas pats šventasis Augustinas ir todėl ši citata yra tokia populiari, manau tikrai dalis krikščionių katalikų bažnyčios narių ją yra girdėję. Ir net mintinai išmokė. Tu sukūrėjai mus savo ir mūsų širdis nenurimsta tol, kol netranda ramybės tavyje. Žmogų sukūrė Dievas ir todėl mūsų esybė šaukėsi kūrėjo. Adomo sukilimas sutraukė ryšį tarp Dievo ir žmogaus. Mes visi esame Adomai. Gaila, bet to pasekmė yra nerimastis. Teisus yra Augustinas sakydamas, tai kad tarp žmogaus ir Dievo yra teisingai suponuotas, tai yra numatomas tikėjimo paklusnumas amžinajam įstatymui. Būdami atskirti nuo ramybės šaltinio, mes nenurimsime ir nerasime taikos. Ramybė šalinsi žmogaus, jei tas nepasirinks tikėti. Nebus nusiraminimo, jei tikėjimas nepaklus Dievo valiai. Tai yra, kaip sako pranašas Izaijas, jis mus įspėja. Nėra ramybės nedorėliui, sako mano Dievas. Taigi mūsų tikėjimas negali būti sugalvotas ir teko girdėti ir šiek tiek pačiam dalyvauti taip pat Klausk drąsiai Marijos radijo laidose, kur kartais mūsų kai kurie katalikų bažnyčios nariai nori savo tikėjimą sukurti individualų. Tai yra atskirta visų pirma ne tik nuo Biblijos, kas jau blogai ir nuo Kristaus asmens, bet nuo paties bažnyčios mokymo. Ramybė yra nepasiekiama be Dievo, be jo mesijo ir ramybės karaliaus. Augustino išpažinimai atliepia ilgus amžius Izraelio tautos brangintą mesijinį ilgesį. Dievo pažadas buvo tvirtas. Vėl tas pats pranašas Izaijas sako, jo, tai yra mesijo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovido sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Kareivijų viešpaties uolumas tai įvykdys. Angelams pranešus gerąją naujieną piemenims Betliejaus apylinkėse ir paskelbus taiką žemėje, buvo įsteigta ilgai laukta mesijinė karalystė, kuri ateina žinoma per Kristaus asmenį. Vis dėlto taip ir lieka ne visai aišku, kas paveldės taiką ir ramybę žemėje. Ar tie, kurie stengiasi patikti Dievui, ar tie, kuriais Dievas gėrisi. Tarsi tokia vat, mokslinė polemika šio klausimu atspindi ir nevienareikšmis evangelisto Luko antros skyriaus 14 eilutės vertimas. Štai lietuvių kalboje kaip skamba ši eilutė. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Pažodžiui iš graikų kalbos, skamba graikiškai, antropoi eudokijas, reiškia geros valios žmonės. Visgi šio posakio atitikmenis į hebrajų ir aramėjų kalbose nurodo, kad turima omenyje Dievo valia. Tai iliustruoja ir štai toks komentaras apie šitą šventų rašto eilutę. Savo tekste Lukas vartoja iš dalies techninį semitinės kilmės posakį, kalbantį apie dievų žmonės ir turinti išrinkimo bei aktyvios dievo iniciatyvos teikti savoje malonę reikšmės. Graikiškas posakis reiškia tarp žmonių, kuriems dievas yra palankus. Bet kuriuo atveju Kristaus atėjimas ir jo mesijinės karalystės pradžia išpildė Senojo testamento pažadus, o žmonių taip ieškotos ir viltingai siektos taika ir ramybė tapo prieinamos. Taigi ir mes dar tarsi gyvename tą kalėdinę dvasę, mintimi, tokiu pakilėtų šviesiu žvilgsniu dar nuo kalėdų, nuo Kristaus gimimo ir atsimename tą švento rašto vietas, ypač advento metu buvo skaitoma ir ypač po advento kalėdiniam laikotarpį apie tos geros valios žmonės, taip pat ką piemenims apreiškė viešpats per angelus ir kaip angelai giedojo himną ir mūsų tas garbės himnas yra liturgijoje, ar ne, kai mes kalbam arba gėdam, šlovinam viešpatį ir ten yra paminėtas vat, būtent tas artimesnis graikiškas vertimas geros valios žmonėms, tai yra, kurie sąmoningai nuolankia širdim ir sielą priima Kristų, jo valią ir jo taiką. Žinoma, Jėzus Kristus mūsų yra ramybės šaltinis, pažvelkime į mūsų išganytoją ir gelbėtoją kaip taiką ir mūsų ramybę. Sakoma, kad krikščionybės yra prasidėjo nuo Kristaus, tai aiški labai tiesa, o modernus laikai pasaulietiniam pasaulį nuo Imanuelio Kanto vadinamo veikalo grynojo proto kritika. Gimęs 1724 metais Kenigsberge, Imanuelis Kantas buvo Kenigsbergo universiteto profesorius ir toks autorius Hutonas savo veikale Moravų bažnyčios istorija perpasakoja universiteto auditorijoje vykusi pokalbį tarp Kanto ir jo studento. Vienas studentas pasiskundė profesoriui, kad jo filosofija nesuteikia ramybę širdžiai. Ramybė, sureagavo didysis filosofas Kantas, niekuomet nerasi ramybės mano auditorijoje. Jei nori ramybės, eik ten į mažą Moravų bažnyčią, joje rasi ramybę. Moravų bažnyčia yra protestantų denominacija, 15 amžiuje kilusi iš Jono Huso pasiekėjų Bohemijoje, išplitusi Moravijoje, įkurta 1722 metais Saksonijoje. Taigi, matom netgi Imanuelis Kantas, garsus filosofas, nukreipė savo studentą, kuris norėjo vidinės ramybės į krikščionių vieną iš denominacijų, Moravų bažnyčią, kad ten rastų ramybę Dievo erdvėje, Dievo artumoje. matyt, netiesiogiai, tarsi galima sakyti, pripažino tą aukštesnį protą, kaip vadina daugelis filosofų. Ir tikrai širdies ramybę rasime šventovėje, kurioje karaliauja Jėzus Kristus, ramybės karalius. Jis yra vienintelis patikimas ir nesumeluotas ramybės šaltinis, kuris apie save liudyja. Evangelisto Jono liudyjime: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip, kaip pasaulis duoda, aš jums ją duodu. Tedien būkštau jūsų širdis ir tai neįsigasta. Pirmą kartą pasirodydamas 11 apaštalų, Kristus irgi sako: ramybė jums. Ramybė kaip krikščionio būdo savybė ir požiūris kyla iš bendrystės su Jėzumi Kristumi. Mes, tikintis Kristų, ramybę galime įvardyti kaip būseną, jau išgyvenama ir vis dar tokia siektina šioje žemėje. Dabar šiek tiek atsipūskime, tegul mūsų protai ir širdis apsvarsto, nurimsta iš tikrųjų, apie ką kalbama šioje katechezės laidoje, ir pratęsime po trumpos pertraukėlės. Primenu, katechezės tema: Kristus – tai krikščionių tikroji ramybė. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Grįžtam, mili Marijos radijo klausytojai, po labai taiklaus kūrinio, kas įdėmiai klausėte, buvo būtent apie apreiškimą ir panašiai. Katechezės laida, prie mikrofonų kunigas Juozas Fakėjevas, tema: Kristus – tai krikščionių tikroji ramybė. Toliau tiesiu šią temą, kuri remiu švento rašto liudijimais, taip pat pat švento Augustino įžvalgomis. Taigi, prieš pertrauką priminiau, kad mes tikintis Kristų galima įvardinti tarsi tą būseną vidinę, Kristaus dovanotą ramybę, ir ji yra siektina šioje vis dar žemėje, nes mes keliaujame, esam riboti. Ir šitame kontekste noriu pabrėžti tris aspektus apie tą Kristaus atneštą ir dovanotą dievišką ramybę. Pirma, išperkamoji Kristaus auka leidžia mums pasiekti ramybę su Dievu ir savo artimu. Antras aspektas – ramybė – tai išteisinimo per tikėjimą vaisius. Ir trečias dalykas – ramybė išliks tik nuolankioje širdyje, nuolat atsiduodančioje Dievo valiai. Čia trumpas sustojimas, turime trumpąją žinutę.
Rima iš Kauno klausia: kur ta niša, per kurią neramybė įsmunka?
Ačiū už klausimą. Čia jau toks, kai sakoma, labai geras kontekstas, kai sakoma, jeigu yra ramybė, bus ir neramybė. Šiek tiek vėliau užsiminsiu, nes temoje tas bus paliesta, ir tuomet sujungsiu šitą, reiškiasi, klausimą su tema. Taigi, pirmas dalykas, kalbant, ką pabrėžiu aspektu, šiek tiek pakomentuosiu, tai sutaikymas. Ramybės nebus be Dievo sutaikinimo aukos. Ramybės nebus be sutaikinimo dėl mūsų nuodėmio. Arba kitai žodžiai tariant, jei Kristaus auka už pasaulio nuodėmės nebus pripažinta, įtikėta ir įtvirtinta veiksmais, kils ir plėsis chaosas, nerimastis, priešiškumas ir visoks kitoks blogis. Tik per Kristaus kryžių galima suprasti pranašo Izaijo regėjimą. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo, jo žaizdomis esame išgydyti. Taigi, mielai klausytojai, Rima iš Kauno, vienas iš atsakymų paremtas Biblija, kad jeigu nepripažinsime Kristaus kryžiaus aukos atperkamosios. Išteisinimo per tikėjimą tiesa išskiria krikščionybę iš kitų religijų. Štai kitose religijose žmogus ieško Dievo palankumo per religinę praktiką ir pastangas. Neniekinu kitų religijų, bet vat, pasižiūrėkime, čia bendrai imant keli aspektai, prisiminkime ar ne, arba žvilgtėkime taip samoningai, blaiviai, atsakingai, neniekindami kitų religijų judėjimų, tai reikia kažką tai tiksliai padaryti, save šiek tiek gerokai taip apriboti. Būtinai reikia 17 žingsnių nueiti į kokią šiaurę ar pietus ar kitą pasaulio šalį. Taip pat būtinai reikia kažko tai nevalgint, marintis eilę dienų, mėnesių ir metų. Ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu krikščionybėje tai dovana, kurią Dievas suteikia savo laisvą valią. Taigi, matai, ir graikiškai yra malonė. Dovana. Nereikia pelnyti to sutaikinimo, reikia mokėti priimti. Čia labai gilu ir mums krikščionim, katalikų, bažnyčios nariam reikia įsigilinti. Būtent vienas iš tų trijų aspektų, kurių ateina ramybė, suprasti. Kristus dėl manęs pasiaukojo ir pasaulio. Viskas priklauso nuo duodančiojo, tai yra Dievo veiksmų. Mes galime priimti teisumo dovaną tik todėl, kad jis viešpats atėjo ir mirė už mus. Jei jis nebūtų tai atlikęs, visos mūsų pastangos būtų beprasmės. Dar vieną turime, berods trumpąją žinutę, klausau.
Arūnas klausia, kalbame apie ramybę, o Kristus juk buvo maištininkas, tik slapta ramybės skleidėjas.
Dėkui už provokuojantį klausimą. Labai gerai, kai sakoma, kad neužmigtų nei vedėjas prie mikrofono nepradėtų, reiškia, jau tik tai taip pamaldžiai kalbėti ir, reiškia, klausytojai neužsimedituotų prie radijo imtuvo. Iš tiesų ir Kristus yra pasakęs vienoje evangelijos vietoje mane, kad atėjau nešti ne santarvės ir ugnies ir noriu, kad jį jau degtų. Tai yra, kad žmonėse sujudintų sveikai. Ne tai, kad kaip koks, va, žiūrėkime, revoliucionierius istorijoje, tokių mes turime pavyzdžių, puikiai žinome istoriją, ir mūsų tautoje pasiskelbė žmonės mesijais, tai yra gelbėtojais, tarsi nuo Dievo atsiustais, bet nešė kitokią vadinamą neramybę ir tą vidinį dvasinį maištą, kad žmogus neužmigtų, nes ir vienas iš piktojo Dievo priešų ir žmonių biblinė kalba, kalbant kaltintojų tikslų, žmogų užmigdyt, kai sakom, ne, yra toks posakis, kad žmogus užmigtų ant laurų, kad žmogus aptuktų širdyje, mintise, prote, savo sąžiniai, netgi savo išoriniam gyvenime būna ir nevalyvas, ir va depresija susirga, ir nenori tvarkytis, ir nenori domėtis, siekti mokslo, darbo. Siekti šeimoje darnos, vadina auka save arba aplinka kalta ir panašiai. Taigi, Kristus kelia maištą gerąją prasme žmogaus sieloje, mintise, kad jis neapsileistų, kad judėtų. Ir vat, tikėjimas yra judėjimas, vidinis maištavimas prieš pasaulį. Kristus sako, jūs ne iš pasaulio, bet pasaulyje. Tai yra ne Dievo sukurta gamta, visata, blogis ir priešininkas Dievo, bet dvasia, pasaulio dvasia, ką vadina Naujasis Testamentas. Nebūkit iš pasaulio, nebūkit pasaulio mintimis vadovaujantis, nebūkite, kur skleidžiama neapykanta, nesantarvė. Tai vat Kristus ta prasme maištininkas ir toks savotiškas revoliucionierius ir kad reiškia, nesustabarėtų ir pats tikėjimas, ir pats žmogus. Giliau pamašius, gerbiamam Arūnui, galima ir prieiti ir savo atsakymo būtent į šitą klausimą. Antrasis aspektas apie tikėjimo svarbą – tai ramybė yra per tikėjimą įgyjamas teisumo ir išteisinimo vaisius. Izaijas sako, teisumo darbas bus taika, jo pasiekmė ramybė ir pasitikėjimas. Mano tauta gyvens ramioje vietoje ir saugiuose namuose. Ir Naujojo testamento ištrauka, laiškas romiečiams. Taigi, išteisinti tikėjimo turite ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Kitaip tariant, mes nesukuriame tikėjimu, bet įgyjame jį per Jėzų Kristų. Net jei mes suklumpame, jis lieka ištikimas, o mes iš tiesų tikrai nekartą suklumpame. Jei viskas priklausytų nuo mūsų pastangų ir nuopelnų, gyventume nuolatinėje baimėje ir įtampoje. Tačiau tikėjimu mes turime prieimą prie jo malonės bei ramybės ir galime džiaugtis Dievo šlovės viltimi. Tai būtent Kristus atneša tikrą tikėjimą, prieš tai klausytojas Arūnas savo klausimu užvedė, kad atnešė tą tokį gyvą tikėjimą, nesustabarėjusi, neįvairytą baimės, kad čia Dievas nubaus, tave pasmerks, vos nenaikina tave, kankina kaip kokie bandomai gyvūnėlį. Ne, atnešė, kad neužmigtume ir sako, jūs turite palaikyti tą dvasę, tą atmosferą. Jūs, mano mokiniai, pakrikštytieji, sąmoningi bažnyčios nariai, tas labai svarbu. Turime trečiąją žinutę.
Ir gal apjunkime dvi žinutes.
Taip.
Viena labai trumpa, kaip išgirst Dievo valią. Ir aha, kita Algio, jeigu žmogus visada neramus, reikia vidinio išgydymo, kaip jūs manot?
Ačiū už klausimus. Aha, klausimai iš tiesų aktualų šių laikų pasaulyje ir ne tik, kai sakoma, žmonės, kurie ateistai ar netikintis, ar iš jūs ignoruojantis religijas, bet ir krikščionis, katalikų bažnyčios nariai. Kaip išgirs Dievo valią, aš manau, kiekvienas visų pirma turi per savo aplinką pamatyti per ženklus. Tikrai Dievas duoda ženklų, pats nemeluoju, per savo patirtį pašaukimą tą išgyvenęs. Ir būtent ramybė reikalinga teisingai, vat, pirmoji ta dvigubos žinutės užvesta mintis, kad tik ramybė galim išgirsti. Pavyzdžiui, kunigai, vienuoliai, prieš dodami amžinuosius įžadus, visada atlieka kelių dienų, netgi savaitės rekolekcijas. Pasitraukti nuo pasaulio dvasios, kad nedarytų įtakos, spaudimų ir panašiai. Pasauliečiai turėtų irgi tą daryti ir labai jaugiuosi, ypač mūsų bažnyčios šalia esančiais judėjimais, kurie siūlo žmonėms rekolekcijas. Aišku, kartai žmonės nušoka į radikalumus, kai siūlo ten 2 savaičių ar mėnesių iš karto žmogui išlaikyti 2 savaičių ir tą tylą ir fizinę ir vidinę, tai yra didelė trauma tuomet. Reikia pabandyti 1 dieną išlaikyti tą ramybę ir išorinę fizinę ir vidinę tylą. Taigi ir kviečiu pasauliečius nebijoti ir taip pat priimant svarbius sprendimus, pavyzdžiui, jaunuoliai ruošiasi tuoktis. Kiekvienas turėtų atsitraukti, apsvarstyti, pasirinkti nuošalę vietą, galbūt ir dvasios vadovo, gali būti ir kunigas, ir vienuolis, ir brandus katalikas, mūsų bažnyčios narys ir tiesiog palydėtojas ir surasti pliusus minusus. Arba galbūt šaukia ir į kunigystę, į vienuolystę, galbūt ir profesinis pašaukimas, kai siūlo ne kelias galimybės. Katalikai turėtų atsitraukti ir ramiai apsvarstyti, ypač dvasios šviesoje, maldo šviesoje ir sveiko proto sąmonė šviesoje. Ir antras klausimas po nulgio. Kai žmogus neramus, visų pirma, žiūrėkime į jo gyvenimą, į jo būdą, į jo požiūrį. Ir jeigu šalia esantis žmogus pastovi neramus, paklaus, kad jis įvardintų. Pas mumis mūsų visuomenėje labai sunkiai yra įvardymas emocijos. Bijom įvardinti arba savo, kad ir dvasinė ta pusiausvyra. Kad ir išrėkti, kad ir savai pasakyti. Ir jeigu matom ženklus žmogaus šalia esančio, turime ir klausti, ir galbūt padėti nukreipti. O dėl vidinio išgydymo nereikia iškart šokti. Yra ir psichologai, psichoterapeutai, galbūt pasikalbėto, galbūt dėmesio žmogui trūksta. Kartai, žinokit, žmogus neramus, nes tiesiog dėmesio, ypač tarp ligonių matosi, nes pirmą kartą susidūrus, pavyzdžiui, su netikėta diagnoze, ypač labai skaudžia, irgi žmogui kyla neramybė arba žmogų tragedija ištinka, finansinis krachas, bankrotas, atleidimas iš darbo. Tai kur tau žmogus bus ramus arba susirga vaikas? Sutuoktinis, maitintojas, ar dar kas nors, ar kolektyviai įtampos. Taigi, visų pirma, pradėkime nuo paprastų dalykų tokių. Savęs nuraminimo, malda labai tikinčiam sveika, viešpatį daug dvasios, daug ramybės, daug sveiko proto, kur meldžiame kartais. Ir reiškia, tuomet nurimsta mūsų jausmai, mūsų mintis, emocijos, priimame ir sąmoningai, ir su skaidrė siela ir dvasia. Yra švento rašto ištraukos, bažnyčios mokymas ir maldos. Labai vienas įdomus dalykas, tęsiant temą apie ramybę, baigiant antrąjį aspektą, kad Naujajame Testamente, laiškuose ypač, yra įdomus pasveikinimas. Toks užtikrintumas paskatino pirmuosius krikščionis pakeisti judėjišką pasveikinimą šalom į krikščionišką malonė ir ramybė jums. Esame turbūt girdėję. Bendras, turintis tik keletą skirtumų, Naujojo Testamento laiškų pasveikinimas yra malonė ir ramybė jums. Įskyrus, kai sako biblisto Jokūbo laišką. Nurodydami malonės ir ramybės šaltinį, visi autoriai sutaria nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Taigi, noriu pasakyti ir paskatinti, žiūrėkim, ir apeigose tas yra liturgijoje, dvasininkai linkė, ir mes galėtume palinkėti ir lietuvių senam pasveikinimą, tiesiai pagarbintas Dievas, te būna šiuose namuose, šioje pastogėje, šioje šeimoje, tarp žmonių ramybė. Pasveikinam labą dieną, kad ir pasaulietiškai sveiki, tai ir galima palinkėti ramybės krikščionė. Ir trečias dalykas, kad įgytume tą ramybę bibliškai žiūrint, tai paklusnumas. Mes krikščionės turime nepamiršti paklusnumo Dievo valiai svarbos, galime tapti nejautrus, susispyrę ir nepaklusnus. Ir pakartosiu Augustino žodžius, tai kad tarp žmogaus ir Dievo yra teisingai suponuotas, tai yra numatomas tikėjimo paklusnumas amžinajam įstatymui. Augustino posakis apie tikėjimo paklusnumą ypač tinka aptariamai temai. Paklusnumas išpildo tikėjimą arba, kaip rašo Jokūbas, tikėjimas be darbų yra miręs. Pirmiausia, mums reikia ateiti pas Kristų, kad jis suteiktų atgaivą be jokių mūsų nuopelnų. Tuomet jis ragina mus mokytis iš jo. Ko turėtume mokytis? Romumo ir nuolankumo. Mokytis pavesti save Tėvo valiai, kaip tai darė jis, būdamas paklusnus iki mirties. Pastebėkime, kad ir vienas, ir kitas ramybės lygmo turi tą patį pažadą ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tai paaiškina, kodėl laiško Galatams 5 skyriuje 22 eilutėje Paulius mini ramybę tarp dvasios vaisių sudarančių savybių – meilė, džiaugsmas, ramybė. Taigi ramybė yra trečioje sąrašo vietoje po meilės ir džiaugsmo. Ramybė kaip savybė gerokai pranoksta įprastą krikščionišką palinkėjimą, ypač populiarų per šventes. Ramybės kokybė turi nors ir lietai, tačiau nenutrūkstamai aukti, mums įsiklausant ir paklūstant Kristui. Izaija sako, tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki tavimi. Jei būtum klausęs mano įsakymu, tai tavo ramybė būtų kaip upė ir tavo teisumas kaip jūros bangos. Taigi, kuo brandesni tampame, tuo priešui sunkiau vesti mūsų nerimo būseną, net didžiausios sumaišties akivaizdoje sugebama išlaikyti ramybę. Kas tie ramybės nešėjai? Gavę, priėmė Dievo ramybę, mes tampame Dievo ramybės nešėjais ir skleidėjais. Ypač tai turėtų būti aktualu gydytojo profesijai, krikščionėms, tai itin svarbu. Aptartas šalom turi ir sveikatos apsaugos reikšmę. Gydytojai tai Kristaus bendradarbiai, padedantis ligoniui pasveikti. Vis labiau pripildydamas jūs dieviškųjų šalom, viešpats veiks per jūs jūsų darbuose, kad jo šalom pasiektų kitus, ypač tuos, kurie yra išsekę, silpni, sunkių naštų prislėpti. Taigi, tie viešpats mums padeda atrasti ramybę per šventąjį raštą, bažnyčios liturgiją ir vienybę, šeimą, mūsų profesiją ir kitus pašaukimus. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems vidinės ramybės.